Uma umuntu othi akafane nami. Ngiyazi ukuthi usunazo inhlazo zalonyaka omusha esezimi ngomumo. Izinto ofuna ukuyi-achieve, mhlawumbe kuyikhipha okuhlelile, ubudlelwane obudinga ukusetshenzwa, izinto eyikanjalo nje. Ngakubingelele, kuphinde ngomukele futhi engosini efresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kubili, singahlela kancane kumbe sihlele kweqe ngonyaka wethu. Okuncika emvelweni yakho ukwenza izinto. Futhi kokubili kulokho engibalele kuliphutha. Ukuhlela kweqe kuthola umoya wokudlubulundela ngoba ufuna into abengaphezulu kwakho ngenkani. Kukufaka umoya oqagela ngekusasa kana sikwazi ukuliqagela. Ebese ukuhlela kancane khona ngakolunye uhlangothi kuba uvile. Ngoba ikhona izinto ezisolawulweni lwethu esidinga ukuba sukume sibe responsible ngazo. Kodwa noma ngabe yiphi indlela yakho yokuhlela onyaka omusha owenza ngayo. Ngifuna ukucobela ibhalo namhlanje ezokunika isisekelo. Unqanqama lwamatshe lokuqinisa isihlabathi. Bempilo, njengokuba isasombuluka kamusha. Isaga 3 verse 5 kuya ku-8. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungenciki okwakho ukuqonda. Mazise yena eyindleleni zakho zonke. Uyaqondisa imkhondo yakho. Ungabi ngohlaniphile emehlweni akho. Mesaba uJehova, udede ebini. Lokho uyakuba impilo emzimbeni wakho nokuhlunyelelwa kwamathambo akho. Iqiniso kulempilo esingenakuyazi siyihlawumbisele ukuthi siphatheleni kusasa. Okuhle esingakwenza okuhle kakhulu ukuba sethembe kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yethu. Ukwenza kakhulu lokho kwedlulele kunokuba nomqondo okuhlawumbisele kusasa. Futhi ngesikhathi wazisa yena kuqala, abe phambili indlela zonke ophila ngazo, yena uyoqiniseka yonke into ingena endaweni yayo eyifanele. Futhi noma ngabe impilo ikujikijela ini kulonyaka, uma usungene kubeni umesaba uJehova udede ebini, lokho kuya kuba impilo emzimbeni wakho nokuhlunyelelwa kwamathamba. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuthwala i-devotion e-fresh insuku zonke sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.